Gepliyen razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şunur Liverpool aýtynyň çärji wetrawynyň buğday meýdanlaryna hasyl ýygnamak işleri tamamlandy. Yerli häkimetler buğdaýdan boşan yerlerden ikinji hasyl almak tagallarlarynyň çäklerini ekrançylyk meýdanlaryna şalyçy daýhanlara bölüp berýärler. 2-3 gün hasamatly şal meýdanlarynyň paýlanşygyny ýokary wezipelerde tanış bolan raýatlar ileri tutulýar.
Suw kanallarynyň gapdalyndaky ekrançylyk meýdanlaryny birinjilik bilen ýokary wezipelerde işleyen başlıklar saylap alýarlar.
Diýip çärjegli obahojylyk işgär aýdýar. Saýlantyk ýerler wezipeli adamlaryň ýerlerini önüme öndürýän daýhanlaryň adyna geçirilýär. Şeýlelikde möhüm şäherlik ýer paýlanşygyna deňsizlige ýol açýar. Bu wezipeli adamlaryň hemde olaryň daýhançylyk bilen meşgullanýan şäherliklerini behbetlerine hyzmat edýär.
Wezipeli adamlar öz şäherliklerinin arkasında durýarlar. Olar ekrançylyk suwlary bilen, şeýlede iýde işler üçin zerur bolan derman serişdeler bilen hiç ýyly pätgelçiliksiz üpçün edilýärler.
Diýip obahojylyk işgär aýdýar. Ol wezipeli adamlaryň hatyryny meselem häkimliklerin kadrlar bölüminiň ýol başlaryny, hastahanalaryň başlykmanlaryny, prokuratura işgärlerini agdady. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça Liverpool aýtynyň häkimliginden tedbir alyp bilmedi. Has hamatda ekrançylyk ýerlerine buğday ýetirip ýetişdiren gallaçy käreneçleriň köpüsi ikinji hasyl üçin öz ýerlerinden peýdalanyp bilmeýärler. Gallaçylaryň kärene ýerleri wagtdaýyn şalyçlara berilýär. Şalyçlaryň arasyna bolsa diňe ýokary wezipelerde tanış bolan daýhan hojuruklary has hamatda ekrançylyk meydanlarından peýdalanyp bilýärler. Şeýlede dökün we tehnik üpçünçiligini aýratýan hukuklardan peýdalanýarlar. Möhüm şäherliklerin gatnaşmagyny ösdürilip ýetişdirilen şaly hasyly ýa-da hasyldan gelýän girdijiler taraplaryň arasyny ylalaşyk esasyny paýlaşlýar. Para bermän käreni ýerlerini alýan daýhanlarym bar. Ýöne olar möhüm şäherlikler bilen deňeşdirilene artykmaçlyklardan peýdalanyp bilmeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerli käreni süre salgylanyp şaly meýdanlarynyň paýlanşygyny, paranyň we tanışyp baradlygynyň uly rol oýnaýanlygyny habar berýärler. Şaly ekini köpler üçin döwlet tapşyrygyna giren beýlik käbir ekinler şol sanly gowboçy we buğday ekini bilen deňeşdirilene has girdijilik hasaplanýar. Şeýlede habarçylarymyz bilen gurungdaş bolan daýhanlar döwlet tarapyndan strategik ekin hasaplanýan gowboçy ýa-da buğday ekini bilen deňeşdirilene şaly ekinine döwlet gödegçiliginiň berk däldigini aýdýarlar. Mälim Morşyal Türkmenistanyň hususanly buğday hasyly hukuk goraýjy edaralarynyň berk gödegçiligi astyna ýönelýär. Döwletin käreni ýerine şaly ýetirip ýetişdiren daýhanlar plan borşnamasynyň artan hasyly öýde ýetişligine geçirýärler. Ýetişdirilen hasylyň 70 götürümi döwlete, 30 götürümi daýhana galýar diýip bir ýerli käreni çaýdýar. Ýöne möhüm şäherliklik esasyny ekren hasylyň düýbünden döwlete tapşyrylman taraplaryň arasynda paýlaşylýan halatlar hem bolýar. Şaly döwlet tapşyrygy esasyny ekleýär, ýöne käreni ýerlerini şaly ekip hasylyny döwlete tapşyrmaýanlaryň bar diýip bir obahojylyk işgäri anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Şeýle käreni ýerleri gizlin bölünüp berilýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmen Metbuat yurtu hususanın sonku 5 yılda badalığı verilen obahçılık özgörtmelerinin onun netice veriyenliğine aydiyar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan Levatlı Dayhanlar, Şali Ekin'nin düşününtülüğünü nıtayarlar. Şali Çikare'ne 2 mevsimin hatırından 40 bin dolarlık Toyota Prado hafta uluğunu satın alıp biliyar deyip bir Levatlı Dayhan aytti. Şali Ekin'i köpsu talep ediyar. Türkmenistan'ı Huva'nın ütkeme bilen bağlı global aladaların arasına ekrançılık suluğunun yetmeçiliğinden ecir çeker. Obahçılık hünermenlerine göre 1 kilogram tüwü 5 tonu töwregi suw talap edýär. Türkmenistan geçen ýyl ýurt boýunça 18300 hektar meýdana şaly ekip 82400 tonu hasyl almagy meýilleşdiripdi. Ýurdun esasan Liverpool we Daşowul wilayatlaryna döwlet tapşyrygy esasyna şaly ötürilip ýetişdirilýär. Demirgazyk sebitlerde aprel-may aýlaryna, Gunnugur sebitde bolsa iýunyň 2-nji ýarymyna çenli ekiş işleri dowam edýär. Hasyl güýdaýlaryna oktýabrda ýygnalýar.